Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. U nastavku tema iz Crne Gore, gde je premijer Milojko Spajić ponovo pozvao političku opoziciju da se vrati u parlament. Pošto politička kriza nije rešena ni posle sastanka Spajića i predsjednika opozicionih partija Daniela Živkovića i Damira Šehovića, koji je organizovao šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Kako je nezvanično saopšteno, usaglašeno je da se pregovori nastave, javlja Milica Delibašić.
Premijer Crne Gore Milojko Spajić ponovo je pozvao opoziciju da se vrati u parlament. On je na društvenoj mreži X komentarisao to što se Osnovni sud u Podgorici prvostepenim rješenjem oglasio apsolutno nenadležnim za postupanje u predmetu bivše sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović, te što je Agencija za sprječavanje korupcije odlučila da je sudija Ustavnog suda Budimir Šćepanović prekršio zakon o sprječavanju korupcije jer se nije izuzeo od odlučivanja o tome da li je ispunio uslove za prestanak sudijske funkcije. Portparol DPS-a Miloš Nikolić saopštio je da su uslovi za povratak opozicije u Skupštinu jasni. Sve što treba da uradi premijer Spajić je da, kako je naveo, potpisom stane iza svojih riječi oko izmjene Ustava i Zakona o državljanstvu. Prethodno, politička kriza u Crnoj Gori nije riješena ni na sastanku premijera i lidera PES-a Milojka Spajića i predsjednika opozicionih partija Daniela Živkovića i Damira Šehovića, koji je organizovao šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Kako je nezvanično saopšteno, usaglašeno je da se pregovori nastave. Oni su se sastali u Podgorici da bi razgovarali o rješavanju političke krize izazvane upravo dešavanjima u Ustavnom sudu. Razgovaralo se o opciji da se povodom ustavne krize obrate Venecijanskoj komisiji za mišljenje. Podsjetimo, Johan Sattler pozvao je vlast i opoziciju da što prije sjednu za sto i riješe krizu oko Ustavnog suda tako što će se obratiti Venecijanskoj komisiji kako bi se opozicija vratila u Skupštinu. Pokretu Evropa sad navodno je prihvatljivo da se Venecijanska komisija uključi u rješavanje, ali da to ne ugrozi dignitet domaćeg sudstva koje je potencijalno oštećena strana konsultovala po istom pitanju, saznaje agencija Mine iz poslaničkog kluba PES-a. Venecijanska komisija, prema nezvaničnim informacijama nakon sastanka, ne želi da se uključuje u postupke koji su pred domaćim sudovima. Većina opozicionih poslanika ne može prisustvovati plenarnim sjednicama parlamenta jer ih je početkom februara predsjednik Skupštine Andrija Mandić kaznio udaljenjem na 15 dana nakon što su ometali zasjedanje zbog toga što nije usvojen njihov zahtjev da se ponište zaključak Ustavnog odbora i Mandićeva konstatacija da je sutkinji Đuranović prestao mandat jer je ispunila uslove za penziju. Opozicija tvrdi da su Ustavni odbor i Mandić preuzeli nadležnosti Ustavnog suda, koji, po Ustavu, treba da utvrde razloge prestanka funkcije i o tome obavijeste Skupštinu. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.